Yle, Radio 1, Eve Mantu.
Eve Mantu on taas liikkeellä. Ja tällä kertaa Eve Mantu ohjelman operatiivisella johtajalla on logistisia haasteita. Vallitsevat sääolosuhteet kuormittavat pääkaupunkiseudun infrastruktuuria. Ja olen henkilökohtaisesti osallisena tästä problematiikasta. Yksikköni siirtymälinja kulkee tällä hetkellä Pasilasta Kaisaniemeen ja tällä koordinaattipyrkimysyhdistelmällä ajoneuvo kohtaa meteorologisista lähtökohdista realisoituvia liikevastuksia. Kaupunki on tieliikenteen joustavuutta edistävien ulkoistettujen tukipalvelujen tilaajana luonnollisesti vuositasolla määrittänyt eri väylille halutun laatutason. Ja tämän laatutason tuottamisesta urakoitsija vastaa. Ja urakoitsijan vastuulle jää myös päättää käytettävistä menetelmistä, kalustosta ja henkilöresursseista. Ulkoistamisesta koituvien laadun heikentymisten todentaminen eksaktisti voi olla problemaattista, mutta ensikäden tienkäyttäjäkokemuksen merkitystä tilanteen arvioimisessa ei kuitenkaan voida väheksyä. Eve Mantu on sopeuttanut ajonopeuden vallitsevien olosuhteiden mukaan, mutta silti ajoneuvon liikkeen hallinnassa on tiettyä riittämättömyyttä. Renkaiden kitkaominaisuuksien hyödyntäminen on kyllä optimaalista, mutta sivusuuntaisen liikkeen dynaaminen hallinta ei ole toivottavalla tasolla strategiset tavoitteet huomioon ottaen. Eli kun ensisijaisena tavoitteena on ajoneuvon keulan suuntainen eteneminen, ei muihin suuntiin etenemistä voida pitää tavoitteita edistävänä liikkeenä. Toiminta-ajatuksenahan tässä on hyödyntää sidosryhmäajattelua ja verkostoitua yliopiston asiantuntijan kanssa. Tutkija Vesa Heikkisen Kaisaniemessä sijaitseviin työtiloihin suuntautuva tiedonhankintaekskursio on konkreettinen henkilökohtainen asiointi, jonka pidemmän tähtäimen objektiivina, ehkä jopa primäärinä objektiivina, on osallistua diskurssiin ja lopullisena lopputulemana konstruoida auditiivisesti todennettavissa oleva journalistinen offensiivi. Ja kun on tämä liikkeen hallitsemisvaje akuuttina, yritän kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja, sillä tämä haaste on kokonaisvaltainen ja resurssit riittämättömät tässä aikataulussa. Suorittamani arviointityön tuloksena esitän pian mietintöni siitä, miten ratkaisutoimintaa olisi syytä hoitaa. Tilanteen ratkaiseminen vaatii yksityiskohtaisia, vallitsevan tilanteen huomioon ottavia ratkaisutoimia. Ratkaisukeskeisenä ajoneuvolähtöisen toimintasuunnitelman laatimiseksi. Kaupunkiliikenteen sujumiseen vaikuttavat keliolosuhteet ovat siinä määrin haastavat, että hankkeen etenemisen mahdollistamiseksi suoritan ajoneuvon mahdollisimman välittömän ja tieliikennelakien sekä asetusten ynnä Helsingin kaupungin järjestyssääntöjen mukaisen pysäköinnin ajoradan oikeaan laitaan, henkilöautojen pysäköinnille osoitettuun paikkaan ja suoritan matkapuhelimellani asianmukaisen maksun. Maksusuorituksen jälkeen lukitsen ajoneuvon ovet avaimessa olevaa etäsuljinta hyväksikäyttäen ja jalankulkijoiden turvallista liikkumista ajatellen rakennettua erityistä jalkakäytävää käyttäen etenen loppumatkan jalkaisin kotimaisten kielten keskukseen, jonka toimitiloissa Vesa Heikkinen suorittaa työvelvoitettaan.
Äh,
Missä vaiheessa, Vesa Heikkinen, sinä aloit saada allergisia oireita jargonista?
Ei, kun päinvastoin, mä olen tosiaan niin kuin heavy user.
Mitä se tarkoittaa?
Niin, no tietysti näistä, mä olen itselleni perustellut, miksi virkakieli tai lakikieli on kiinnostava, että sehän on vähän niin kuin fiktiota lukisi. Siinähän luodaan ihan oma maailmansa, se on kaunokirjallisuutta. Jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, se parhaimmillaan tai pahimmillaan riippuu näkökulmasta.
Mulla oli äsken hieman vaikeuksia, tuolla oli liukasta tuolla ulkona. Meinasin myöhästyä. Pää on ihan täynnä jargonia. Vesa Heikkinen, mitkä on sun sellaisia ihan lempimakupaloja? Esimerkkejä jargonista. Mä tiedän tuohon kirjaan Hölynpölyn imurit, te olitte koonnut muutamia. Sulla on siinä oma kappale kirjaa, siellä täällä oranssit merkkilaput.
Joo, kyllähän niitä pyörii päässä, mutta yleisestä yrittää aktiivisesti unohtaa niitä surkuhupaisimpia. Siis ei sitä pitkä aika, kun tuo iso kaupunki Helsingin kupeessa jotenkin alkoi kainostella köyhyyttä. Ja siellä ei enää haluttu puhua köyhistä eikä köyhyydestä. Ja sitten me puhuttiin hyvinvointivajeesta. Ja nyt nämä tämmöiset niin kuin kaunistelevat ja hämärtävät ilmaukset on tietysti kiinnostavia. Että mihin meillä on ikään kuin kadonnut se, että me oltaisiin, niin kuin, että tulisi kerran laakista selvää, kun me sanotaan, että nyt on, meillä on vakava köyhyys. Meidän ongelmamme on köyhyys. Miksi pitää sanoa, että meillä on ihmisiä, jotka kärsivät hyvinvointivajeista? Ja tämmöiset mua niin kuin, jotenkin, nämä on tietyn tyyppistä jargonia, joka just vähän niin kuin kielen tasolla kuorruttaa asiaa ja kaunistelee asiaa. Jos julkisessa hallinnossa tehdään semmoisia toimenpiteitä, että väkeä pannaan pihalle ja toimintoja supistetaan, niin ei suinkaan ole kyse leikkauksista, vaan säästöistä. Jos jotain kehitetään tai parannetaan, se tarkoittaa sitä, että palvelu huononee, suomeksi sanottuna. Ja onko joku asia, onko se haaste, niin kuin halutaan sanoa, vai onko se uhka tai ongelma? No tämän tyyppisiä. Yksi karmeimpia on mun mielestä se, joka on annettu ihan suosituksena, että kun ihminen menee sairaalaan tai lääkärin vastaanotolle tai joutuu sairaalaan, niin ja sitten tapahtuu, henkilökunta tekee jonkun erheen, erehdyksen, erehtyminen on inhimillistä. Lääkärikin voi tehdä virheen, niin nythän ei sitten enää ole asiallista puhua virheistä, hoitovirheistä, vaan ne on hoitopoikkeamia.
Mitä?
Tämä on ihan totta, tämä on ihan suositus. Ja tämä liittyy siihen tavallaan niin jotenkin hämärtämiseen ja kaunistamiseen, on tietyn tyyppistä jargonia, tai ainakin jos ei jargonia, niin hölynpölyä mun mielestä. Että ei enää niin kuin, uskalleta sanoa jostain syystä, tai haluta sanoa jostain syystä suoraan. Sitten tietysti perustelu on, että ei nämä kaikki ole varsinaisia virheitä, vaan ne ei ole niin kuin ihmisen tekemiä virheitä, vaan ne johtuu jostain olosuhteesta tai niin edespäin. Sen takia tämä poikkeama ikään kuin olisi laajempi. Se kattaisi enemmän asioita kuin pelkkä virhe. Joo, tämän tyyppiset mua aina sykähdyttää.
Mun rakkaimpia, jotenkin jargonissa ja tämmöisessä kapulakielessä, hölynpölyssä, on mulle tullut rakkaaksi nämä tämmöiset, kun suunnitellaan toimenpiteitä, edistetään kehitystä ja kehitetään edistystä. Ja se on se hieno savuverho. Mä oon ihan varma, että jos mä olisin raha-automaattiyhdistyksessä töissä, kun sinne järjestöt ja yhdistykset lähettää näitä raha-anomuksia, niin siellä kaikenlaista edistetään hanketta ja edistetään sitä ja tätä, mutta sen savuverhon takaa, jos sinne kurkistaa, niin siellä ei oikeastaan kukaan olekaan mitään tekemässä. Että tämä tämmöinen mitään tekemättömyyden verhoaminen semmoiseen.
Tämä on poliittista kieltä. Siis tavallaan niin kuin siihen liittyy tämmöinen tulevaisuuspuhe, että aina niin kuin käännetään katse tulevaisuuteen ja sitten siellä tulevaisuudessa tosiaan pyritään ja kehitetään ja edistetään ja suunnitellaan ja niin edespäin. Että tietysti hallitusohjelmat, puolueiden ohjelmat on tämmöisiä. On paljon helpompaa puhua siitä tulevaisuudesta, jota ei vielä ole, ja siihen suunnata kaikkia tämmöisiä hyviä pyrintöjä. Mutta kyllähän ne monesti onttouttaan humisee nämä sanat. Sanotaanko, ne ei ole sillä tavalla niin kuin tietyn erikoisalan kieltä, vaan ne on kaikkien erikoisalojen jargonin osa. Ja siihen liittyy monesti myös tämmöiset, ainakin työelämästä tutut kuin sanat kuin dynaaminen tai innovaatio tai
asiakaslähtöinen,
painopistealue tai resurssi tai strategia tai synergia, visio.
Ja nämä on niitä sitten, jotka hiertää niissä paikoissa, kun jossakin sairaalan, keskussairaalan ylätasolla visioidaan näitä asiakaslähtöisiä tulevaisuuden hankkeita. Ja sitten henkilökunta haluaisi tietää, että niin, mutta mitä tämä tarkoittaa mun duunissa? Mitä mun pitää tehdä? Milloin mä sen teen? Niin siinä on niinku semmoinen valtava aukko, että tämä on yksi jargonin suuri haitta työssä.
Näillä on hyvin tyypillistä se tosiaankin, että ne ei niinku, niissä ei näy ihmisiä näissä puheissa. Ne ei kohdennu kenenkään eikä kukaan tee niitä. Että kehittämistä suunnitellaan jatkossa edelleen tämän yksikön taholta. Siis jotenkin siis niissähän niin kuin ihminen katoaa.
Pätemisen instituutti, jargonologian laitos, hyvää päivää.
Eve Mantu Ylestä, hei.
Hei.
Saisinko johtavalle työhyvinvointikonsultti jargonolistille, kiitos.
Hetki, yhdistän. Tässä työhyvinvointikonsultti jargonolisti Heli Miitinki Mielinen. Olen tänään virittämässä erään yrityksen innovaatioyksikön henkilökuntaa menestymään. Huomenna rakennan työyhteisön pelisääntöjä aamupäivän ja iltapäivällä olen lisäämässä työn iloa ja kehittämässä vuorovaikutusta sekä antamassa valmennusta oman itsensä johtamiseen sekä oman polkunsa löytämiseen työelämässä. Ole hyvä ja jätä tunneälykäs viestisi äänimerkin jälkeen.
Jargon on luonnollinen osa kieltä. Että se jargon on ehkä paha leima, mutta sitten kun puhutaan esimerkiksi erikoiskielistä, niin se on vähän niin kuin neutraalimpi sana sille, että kyllä eri aloilla erikoiskielet on ihan olennainen osa, ja se ei tosiaankaan liity vain työelämään eikä koulutukseen, vaan varmasti sinullakin on harrastuksia, jossa puhutte semmoista kieltä, jota ei välttämättä nyt jokainen ymmärrä, että joskus katselin jotain esimerkiksi perhokalastussivustoja netissä, niin kyllähän se, vaikka mä nyt jotain ymmärrän perhokalastuksesta, niin kyllä se ihan niin kuin oma merkityksen muodostamisen maailmansa on. Ja voin kuvitella, että hyvin hyvin monilla harrastusaloilla asia on samalla tavalla. Se ongelma oikeastaan tulee sitten siitä, että jos tämä jargon on esimerkiksi viranomaisten pääasiallinen tapa tai jargonien yhdistelmät, monestihan näissä vielä yhdistyy. Esimerkiksi esitys, jossain valtuustojen esityslistossa tai tämän tyyppisissä, niin monet jargonit, siellä on talouden asiantuntemus, insinööritoimen asiantuntemus ja sosiaali- ja terveysalan ja kulttuurialan ja urheilu ja niin edespäin. Siellä on hyvin monia asiantuntemuksia tai kieliä. Niistä tulee niin sanottuja hybridejä. Eli ne
oi, se saisit tuosta niin hienon niin tieteellisen tekstikappaleen, jossa kuvailisit juuri niin kuin kuntatason työskentelyssä esiintyvää, voisi puhua aika jargon klusterista, voisi niin kuin yhdistellä juuri kertoa tästä, mikä on tämä kiinnostava ilmiö, kielitieteellinen ilmiö.
Kyllä, joo. Eli tässä on kyllä tekemistä. Ja tekemistä on tietysti meillä virkamiehillä, virkahenkilöillä on siinä, että ja teillä toimittajilla on siinä, että miten te pidätte tai miten me pidämme yleiskielen hengissä. Se on yksi iso jargoniin tai erikoiskieliin liittyvä kysymys. Suomen yleiskielen asemaa, sehän on vankka, että meillä on pitkään kirjakieli ja kaikilla elämänalueilla oikeastaan pärjää sillä suomen yleiskielellä tai pitäisi ainakin pärjätä tämmöisessä, missä toistemme kanssa toimitaan, niin nyt näyttää siltä, että se yleiskielen ala on aika lailla kaventumassa ja kaventunut jo. Nimenomaan yksi suurin syy siihen on näiden erikoiskielten käyttö eri paikoissa. Onko meillä niinku kykyjä suomentaa tai yleiskielistää näitä erikoiskielisiä tekstejä? Se on oikeastaan se avainkysymys. Ja onko meillä taitoa jo alun perin tuottaa yleiskielistä tekstiä? Tämä liittyy nyt eri alojen koulutukseen. Mä olen siitä eri paikoissa paasannut, että koulutuksessa pitäisi kaikilla olla tämmöistä kielitietoisuuskoulutusta. Mitä tämä meidän alan kieli on, mitä tämä meidän jargon on ja miten me kerromme muille tästä omasta alastamme. Tämä pitäisi olla aivan olennainen osa niin kuin ammattiin oppimista.
Kielentutkija Vesa Heikkinen puhuu kielitietoisuudesta, mutta onko sitä? Ja onko kapulaisen virkakielen pakko tunkea joka paikkaan? Heikkisen ja Tuure Hurmeen kirjassa Hölynpölyn imuri puhutaan varhaiskasvatussuunnitelmista. Niitähän me 2000-luvun lasten vanhemmat olemme saaneet päivähoidon ammattilaisten kanssa ihmetellä. Kyllä mun mielestä on hyvä, että yhdessä sovitaan asioista ja on hyvä, että joku katsoo päiväkotien perään noin niin kuin keskitetysti, että siinä on jotakin tolkkua, mitä meidän lastemme kanssa päivät touhutaan, mutta älytöntä on, että päiväkodeissakin lastenhoidon koulutuksen saaneet ihmiset hikoilevat jargonin kanssa. On toimintakertomus, toimintasuunnitelma, esiopetussuunnitelma, henkilökohtainen opetussuunnitelma, päivähoidon aloituskeskustelun keskustelurunko, havainnointilomake, lausuntolomake ja niin edelleen. Jokaisesta lapsesta tuotetaan liuta A4-osia. Ja vielä, varhaiskasvatussuunnitelma tehdään moneen kertaan monessa tasossa. Kunta tekee kunnan varhaiskasvatussuunnitelman. Päiväkoti tekee päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman. Jokainen päiväkodin ryhmä tekee ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman. Ja jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Arvaatte varmaan, kuinka monta palaveria istutaan näitä miettimässä. Oulun kaupungin nettisivulla Vasua, se on varhaiskasvatussuunnitelman lempinimi, selitetään auki. Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma sisältää varhaiskasvatuksen toteuttamismuodot, sisällöt, toimintatavat sekä arvioimisen ja kehittämisen painopistealueet. Oulun VASUn laatuliitteestä löytyy laadunvarmistuksen pohja. Laatuliitteeseen on luotu oululaisen päivähoidon tavoitteet, mihin pyritään, kriteerit, mitä tulee täyttää ja mittarit, kuinka tavoitteisiin pääsemistä voidaan mitata. Muodot, sisällöt, tavat, arviointi, kehitys, kriteerit, mittarit. Tuttuja sanoja. Nämä ovat kuitenkin niin yksinkertaisia asioita. Miten ne saadaan niin kuivakkaan, mutkikkaan, tuskastuttavaksi sanahelinäksi? Ja pääseekö jargonia pakoon mihinkään? Ei tieteeseen ainakaan. Ehkä taiteeseen.
Pätemisen instituutti, jargonologian laitos, hyvää päivää.
Eve Manto Ylestä vielä, hei hei.
Hei hei.
Saisinko johtavalle taidejargonolistille
kyllä, tarkoitat?
Kyllä,
juu, hetki pieni. Maagista, puhuttelevaa, sisäistä valoa. Tässä johtava taidejargonolisti, Vieno Leimu. Sykähtelen jotakin merkillistä tänään. Minua puhutellaan juuri nyt. Ympäristö resonoi minussa. Olen kuin lastulainehilla. Jokainen rakennus keskustelee minulle ja minussa. Hätkähdän ja lepään tässä hetkessä. Olen siellä, missä tulen ravistelluksi ydintäni myöten. Palaan sieltä rikki lyötynä, mutta kuitenkin ihmeen ehjänä. Mutta onko mitään mieltä jättää viestiä äänimerkin jälkeen? Miksi aina ääni? Minä tanssin sinulle merkin. Piirrän merkin kehollani ilmaan sinun aistia ja kasvaa ihmisenä, lapsena, siemeneksi, puuksi.
Aule Mantila, millaista on taiteen jargon tai jargon taiteessa?
Mä voisin kuvitella, että se on samanlaista kuin mikä tahansa jargon. Eli mä käsitän jargonilla jotain sellaista, joka on puhetta, jolla ei välttämättä yritetä saavuttaa kuulijaa niin, että tulisi yhteisymmärrys meidän välille, vaan jotain, että jargon on jotain sellaista, jolla nimenomaan esitetään eroa, niin kuin puhujan ja kuulijan eroa. Eli jargon on jotain, joka pystyttää muureja ihmisten välille sen sijaan, että se pyrkii niitä poistamaan. Ja sen takia niin kuin taiteessa jargon voi olla poissulkevaa, se voi olla nolaavaa, se voi olla hämäävää. Se voi olla myöskin jotain sellaista, mikä antaa ymmärtää, että itse tietää enemmän kuin toinen. Tai itsellä on joku salaisuus, mutta jota ei halua toiselle kertoa. Eli mä voisin kuvitella, että taiteen jargon toimii ihan samalla tavalla kuin minkä tahansa muun alan jargon toimii. Toinen asia, mitä niin kuin taiteessa jargon voi tehdä, on olla tietyn tyyppinen niin kuin myynnin edistämisen väline. Eli pyritään joku jargon saamaan näyttämään siltä, että se on sellaista jotain arvokasta, mitä kannattaa tavoitella ja ostaa. Siitä varmasti niin kuin, siitä esimerkkinä voi olla joku niin kuin erittäin vaikeaselkoinen elokuva, joka esimerkiksi ei pyri niin kuin kommunikoimaan, pyrki ainoastaan saavuttamaan semmoisen niin kuin esineen arvon, jotain semmoista, mikä pannaan jalustalle, jota ihaillaan kaukaa.
Kukaan ei oikein ymmärrä, eikä tarkoituskaan ole, että sitä ymmärrettäisiin.
Joo, nimenomaan näin. Eli kiteytyksenä varmasti, niin kuin, tai kiteytyksenä omasta puolestani niin kuin sanoisin sen, että siinä missä jargon pyrkii estämään meitä pääsemästä niin kuin lähelle toisiamme, niin oikea rehellinen puhe tietysti niin kuin pyrkii siihen, että me saavutetaan toisemme ja pystytään kaikki niin kuin ymmärtämään, mistä on niin kuin kysymys.
Olet juuri perustanut Katja Ståhlin kanssa yrityksen Mantila et Ståhl. Onnea yritykselle.
Kiitoksia oikein.
Te kuvailette, että tehtävänä on auttaa ihmisiä onnistumaan siinä, mihin he pyrkivät. Olkoon kyseessä omien lahjojen löytäminen, median kanssa pelaaminen tai julkinen esiintyminen. Tämä on siis konsultointia ja valmennusta genrenä, vaikka netistä kun mä katsoin, niin se oli tuntematon toimiala, mikä kuulosti heti hyvin jännittävältä. Mutta se on erittäin jargonherkkä ala. Se on musta tuntuu tällä hetkellä se ala, jossa jargon kaikkein parhaiten voi. Että siellä niinku kehitetään suunnitelmia ja suunnitellaan kehitystä ja niin poispäin.
Joo, mä tiedän.
Te olette vaarassa hukkua siihen. Onko teillä joku jargonin vastainen strategia?
Mä luulen, että meidän jargonin vastainen strategia on jotain, joka on niinku imetty äidinmaidossa. Että kun Katja kuitenkin on Hyrylästä ja mä oon niinku Jyväskylän maalaiskunnan Palokasta, niin siellä jargonilla ei tehnyt yhtään mitään. Että asiat sanottiin sellaisena kuin ne on. Me kumpikin ollaan onnistuttu säilymään niinku aika hyvinä kommunikoijina. Elikkä sellaisina henkilöinä, jotka nimenomaan pyrkii saamaan itsensä ymmärretyksi ja myöskin ymmärtämään sitä toista osapuolta. Tuntuu siltä, että tällaisen niin kuin kommunikoinnissa konsultoinnin iso ongelmakohta on se, että siitä on jossain vaiheessa yritetty ruveta tekemään niin kuin eksaktia tiedettä. Eli että kun kommunikointia pyritään niin kuin määrittelemään jotenkin tieteellisin keinoin, niin tietenkin täytyy yrittää olla mahdollisimman täsmällinen. Ja jotta voi olla täsmällinen niinkin abstraktissa asiassa, niin hirveän helposti tulee luotua niin kuin erilaisia kaikkia niin kuin sanahirviöitä. Eli mä käsitän sen näin, että jos mä pystyn saamaan mun teini-ikäisen tyttären imuroimaan, kun se haluaisi katsoa televisioon ja lakata kynsiä, niin silloin mä olen niin kuin arkipuheen asiantuntija. Ja sellaisessa niin kuin arkipuheessa ja sitä arkipuhetta käyttäen me pyritään myöskin niin kuin viemään tätä meidän niin kuin omaa osaamista toisille ja niin kuin omaa viestiä eteenpäin.
Sinä, Auli Mantila, olet elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja ja Katja Stoilalla on muun muassa pitkä toimittajakokemus. Te olette 40 plus naisia niin kuin minäkin, eli semmoinen noin 20 vuotta sitä alaa on tullut harjoiteltua ja se sattuu olemaan meillä kaikilla tämmöinen vahvasti kieleen perustuva työ. Tarinoiden kertomista ja niin kuin sen oleellisen kiteyttämistä ja ehkä asioiden ymmärrettäväksi saattamista. Eli sitä, että nähdään jotakin ja sitten yritetään kertoa se jotenkin tolkullisella tavalla. Siellä teidän yrityksen nettisivulla on esittelyosio, jossa ilmeisesti Katja kertoo Katjasta ja Auli Aulista. Ja sulla on ytimekäs kolme tekstikappaletta, josta viimeinen kuuluu näin, että harrastuksiani ovat lukeminen, raitisilma, hevoset ja käsityöt. Olen Jyväskylän maalaiskunnan Palokasta kotoisin. Eilen löysin silmälasini vesiämpäristä. Ja tämä kyllä alleviivaa sitä, tai vahvistaa sen, mitä sanoit, että olet sieltä päin kotoisin, missä niin kuin jargonilla ei tehnyt mitään. Mutta siinä olisi voinut käydä toisinkin, ja monille käykin. Et siinä 20 tietämissä, eli noin 20 vuotta sitten, kun se oman alan ja ammattiidentiteetin ja uran rakentaminen alkaa, niin voi valita myös sen tien, että alkaa päteä sillä, että kun mä nyt vaan kuulostaisin siltä, että mä oon iso tyttö ja osaan puhua näistä isoista asioista hienosti. Eli silloin se jargonin puolelle lähtee lipsahtamaan ja just se, että yrittää antaa sellaista vaikutelmaa, että on asiantunteva. Sen sijaan, että hylkäisi sen tien ja valitsisi jotenkin sen, että kartuttaa sitä asiantuntemusta. Tajuatko, mitä mä tarkoitan?
Erittäin hyvin. Mä tajuan oikein hyvin, koska me nimenomaan, meillä on yksi sellainen niin kuin koulutusohjelma, joka keskittyy nimenomaan tähän asiaan. Elikkä siihen, että jokainen, joka meidän kurssille tulee, niin löytäisi itsestään sen henkilön, joka on. Joka ei tarvi jargonia, joka ei tarvi minkäänlaista rasvaimua, eikä niin kuin kunnon kohotusta, eikä muuttumisleikkiä. Toki niin kun on ollut aika, jolloin itsekin on niin kun etsinyt sitä, että millainen mä voisin olla, jotta mä voisin olla paras mahdollinen oma itteni. Ja sehän tietenkin, siihen liittyy erilaiset hiusten pituudet, erilaiset hiusten värit tai ei hiuksia ollenkaan. Tai siihen liittyy vaatetus, että minkälaisena mä haluan niin kuin esiintyä, jotta mut otetaan vakavasti tai jotta mä itse pystyn ottamaan itteni vakavasti. Mutta kun on käynyt kaikki housut läpi, kaikki hameen pituudet, kaikki tukan värit, niin tajuaa, että ei ne auta mua eteenpäin. Jos kun mä herään aamulla, niin mulla ei ole aavistustakaan, kuka mä oon.
Tämä oli kiinnostavaa, kun sä rinnastit tämän jargonin, muistaakseni hiusten pituuteen ja vaatteisiin ja muihin tämmöisiin muuttumisleikkeihin. Eli se on niin kuin kielellinen muuttumisleikki.
Se on sitä täsmälleen, näin mä sen näen. Se on osa sitä ihmisen niin kuin persoonallisuus, kun se koostuu niin monesta eri asiasta. Kieli on siinä yksi keskeinen tekijä, mutta toki niin kuin ulkonäkökin. Joskus mä oon miettinyt sitä, että millaista on, kun ihmisten pitää myydä ja myydä ja myydä. Mä ymmärrän, miksi myydään. Ihmiset myy siksi, että yritykset pyörii ja niin pitääkin olla. Mutta on aika vaikeeta, mä sanon tämän omasta kokemuksesta, koska mä oon ollut tuottaja, elokuvatuottajana, mikä tarkoittaa sitä, että mä kauppaan niin kuin mitä mystisempiä projekteja ihmisille, jotka ei ole edes varmoja, että tuleeko niistä niille niin kuin niiden rahat takaisin. Ja sitten mun pitää vakuuttaa, että joo, tulee. Tai jos ei tule, niin saat ainakin hyvän miele. Mä en pystyisi tekemään sitä, jos mä menisin eteenpäin jargonin ja jonkun ulkoa opetellun asian varassa. Mun on tehtävä sitä työtä oman persoonani varassa ja sen varassa, että mä koen, että mä tiedän olevani oikeassa. Taikka, että mä edistän jotain hyvää asiaa. Ja että mulla on niin kuin hyvä tarina kerrottavana. Ja mä näen, että kuka tahansa, joka on myyntityössä, tarvii nämä samat asiat. Se tarvii hyvän tarinan kerrottavakseen. Se tarvii identiteetin, jonka varassa se voi seistä tyhjän päällä ja kuitenkin saada kontaktin siihen toiseen ihmiseen. Ja se tarvii selkeän kyvyn antaa eteenpäin hyvää mieltä, vaikka rahaa ei tuliskaan. Se on ehkä se, että miksi me ei hukuta siihen jargoniin, koska me ei olla oikeastaan koskaan edes niin kuin opeteltu sitä.
Pätemisen instituutti, jargonologian laitos, hyvää päivää.
No, Eve Mantu Ylestä vielä, hei.
Hei.
Saisinko johtavalle talousjargonolistille, kiitos, vaikea sana.
Hetkinen.
Tässä talousjargonolisti Kirsi Markkanen. Olen plus-miinus loppuviikon viemässä kirjanpidollista ja tuotannon talousosaamistani markkinavoimille. Maanantaina olen Tyrkyllä suhdannetalkoisiin. Jos asiasi koskee strategisen talousohjauksen konsultointia, ole ystävällinen ja jätä euromääräinen viestisi äänimerkin jälkeen. Kiitos.
Mä olen Vesa Heikkinen miettinyt kovasti sitä, mistä jargon kielitaito alkaa rakentua. Se tuskin tulee äidinmaidosta, se tuskin on mikään äidinkieli. Aika harvassa varmaan on ne perheet, joissa puhutaan lapsillekin jargonia. Tarkoitan tällä tämmöistä kapulakieltä, että englannin kielen sana jargon tarkoittaa yhtenä niin kuin semmoista vauvan jokellusta myös. Mutta me ei puhuta nyt jokelluksesta, vaan me puhutaan kapulakielestä. Mitä sä arvelet, missä vaiheessa ihmisestä alkaa tulla jargonia puhuva?
Hyvä kysymys. Jos se ei olisi äidinkieltä, niin olisiko se sitten isänkieltä? Jos ajatellaan näin, että äiti hoitaa lapsia kotona ja puhuu semmoista selkokieltä, selvää kieltä tai jotain tunnekieltä, joka menee suoraan luihin ja ytimiin. Mutta sitten kun se isä yleensä käy siellä työpaikalla ja tuo sitten jargonin kotiin, kun ei se osaa lopettaa. Että kyllähän se ei voi sanoa silleen, että jostain tietystä hetkestä ihmisestä tulee jargonin puhuja. Eikä voi sanoa niinkään, että yksi ihminen puhuu vain jargonia. Että erilaiset kielen muodot ja kielenkäyttötavat vähitellen kehittyvät, niitä kehitetään ja kun tulee kontakteja erilaisten ihmisten kanssa, niin sitten opitaan uudenlaisia tapoja. Ja kyllähän se varmasti niin on, että tämä mitä jargoniksi monesti kutsutaan, eli yleensä viitataan niin sanottuihin erikoiskieliin, ammattikieliin tai harrastuspiirin kieliin, niin kyllä itse asiassa ne aika varhain sinne kotiin lapsen elämäänkin livahtavat, että sen verran on omakohtaisia kokemuksia, että esimerkiksi tämä pelimaailma tätä nykyä tuo aika äkkiä omanlaistaan kielenkäyttöä lapsille. Ja tietysti lapset kulkevat aikuisten mukana erilaisissa tilanteissa, vaikkapa Kelan tiskillä tai verotoimistossa tai vanhempien työpaikoilla tai seuraavat vanhempien kanssa erilaisia radioja, televisio-ohjelmia ja käyvät nettisivuilla. Kyllähän tämä kielen kirjo hyvin varhain tulee. En mä nyt sano, että se äidin maidossa tulee, mutta kyllä se sitten jo seuraavana päivänä.
Joo, nyt kun sanoit, mä aikaisemmin mietin sitä, että onko se jossain vaiheessa lukiossa, kun sitä alkoi hahmottaa, että on semmoinen niin kuin fiksumpi tapa ilmaista asiat, jolla antaa itsestään vähän kypsemmän vaikutelman. Mutta nyt kun sanoit tuon lapsuuden ja kerroit noita esimerkkejä, niin mä muistan, kun meillä oli tapana tehdä näytelmiä aina sisarusten ja serkkujen kanssa ja niihin kuului sitten uutiset. Niin kyllä me jo 7-8 vanhana hyvin osattiin se uutisten eli aikuisten semmoinen virallinen puheenparsi.
Kyllähän lapsen kielen oppiminen on paljon niin kuin kielenkäyttötapojen oppimista. Monesti ajatellaan, että se on sanaston laajenemista ja opitaan pitkiä lauseita muodostumia ja niin edespäin, mutta lapsihan kuuntelee ja katselee ja jäljittelee ja leikkii. Ja hyvin äkkiä, jos on kuunnellut uuden vuoden puhetta, niin lapsi pitää oman uuden vuoden puheen. Eli hän on oppinut tietyn erikoiskielen oikeastaan sitä kautta. Ja minullakin on lapsuuden kokemuksia, kun isä oli kunnallispolitiikkona ja sitten paperistakin oli pulaa silloin 70-luvun alussa vielä, tuntui, että ei ole piirustuspaperia ollenkaan. Niin sitten mä kaikki kunnan valtuuston ja hallituksen ja lautakuntien esityslistojen ja muiden papereiden kääntöpuolet oli hyvää materiaa, tyhjää paperia. Ja kyllähän sitä joskus pöljyyksissään tuli sitten katsottua, että mitä siellä toisella puolenkin on. Ja hyvin äkkiä oli tässä virkakielen ihmemaassa. Ja mitä siinä sitten kävikään, niin virkakielen tutkijahan minusta sitten lopulta tuli.
Eikö se ollut aika?
Kuulostaa aika rajulta elämänkohtalomalta.
Kyllä se on jo vielä pahemman, hullummaksi on mennyt, että tätä nykyään ei enää virkakielet riitä, että olen siirtynyt kovempiin teksteihin, eli lakiteksteihin.
Eli sinulla oli tämmöinen porttiteoria oli siellä lapsuudessa, sinut altistettiin sinne.
Kyllä, nyt täytyy vaan miettiä, että mistä löytyy vielä kovempaa kamaa.
Mitenkä se, sanotaan semmoinen ensimmäisen opiskeluvuoden Vesa Heikkinen, niin miten kirjoitit? Tunnistatko, nyt kun ajattelet taaksepäin, niin oliko se semmoinen pätemisen tarvetta poteva nuori ihminen, joka yritti kovasti vaikuttaa varteen otettavalta akateemiselta henkilöltä, vai oliko hän silloin kapinassa suhteessa esimerkiksi tämmöiseen jargoniin? Muistatko hänet vielä?
Muistan kyllä hyvinkin. Ja siinä oli tietysti se puoli, että kun opiskelin kielitiedettä ja suomen kieltä, niin se on ehkä pikkasen erilainen suhtautuminen kieleen kuin monella muulla alalla. Mutta tästähän jargonissa pohjimmiltaan on kyse, että erilaisiin ammatteihin ja osaamisiin, jos tämmöinen sana sallitaan, niin ikään kuin sosiaalistutaan. Ja se, että sinusta tulee ammattilainen jollakin alalla, tarkoittaa sitä, että olet oppinut sen alan merkitysten muodostamisen tavan ja ne puhetavat, kirjoittamisen tavat, laajasti ottaen sen kielenkäytön kulttuurin. Että se sosiaalistuminen, miten se tapahtuisi, jos se ei tapahtuisi sillä tavalla, että me opimme ne alalle ominaiset merkitykset, niin niistä puhutaan myös tietoina ja asiantuntijuuksina. Että näin se käy, ja tietysti kyllähän sitä jo lukioaikana, siinä oli tietysti, kun siinä on se yleissivistävä lähtökohta lukiossa, niin jos on fiksu opettaja, niin se osaa eri alojen kieltä ikään kuin suomentaa tai osaa yleiskielistää. Esimerkiksi historian opetus perustuu tietysti historian tutkimukseen, tai taloustieteen opetus perustuu taloudelliseen opetus perustuu taloustieteeseen tutkimukseen ja niin edespäin. Niin kyllähän opettajan tehtävä on ikään kuin yleiskielistää sitä kunkin alan jargonia tai erikoiskieltä. Mutta opiskelujen alussa suomen kieli, niin siis kyllähän kielitiedehän on siis se on kehittänyt valtavan oman jargoninsa. Että jo kaikki niin kuin kielen yksiköiden nimet ja siis on paksuja pumaskoja, joissa on kielitieteellistä sanastoa. Ja tietysti siihen sosiaalistutaan sitten kielitieteen opintojen myötä, ja nythän on kielitieteilijät aika paljon pohtineetkin sitä, että eikö tämä nyt pitäisi olla kuitenkin semmoinen ala, jossa meillä olisi kielitietoisuutta, että me pystyisimme puhumaan omasta alastamme ikään kuin yleiskielisesti, mutta ei se helppoa ole.
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi, Eve Mantu.
Siinähän ei ole mitään ongelmaa, kun asiantuntijat puhuu keskenään. Jargon on syntynyt tarpeeseen. Kaikki kielimuodot syntyy tarpeeseen. En tiedä yhtään kielimuotoa, joka ei ole syntynyt johonkin ihmisten väliseen kommunikointiin ja vuorovaikutustarpeeseen. Ongelma syntyy siitä, kun sitten nämä asiantuntijat yrittää puhua ei-asiantuntijalle. Ja siinähän se törmäys tulee. Ja tämä on tietysti iso ongelma, jos ajatellaan vaikkapa viranomaiskieltä tai säädöskieltä tai politiikan kieltä tai talouselämän kieltä. Kyllähän tavallisten pulliaistenkin, jotka eivät ole asiantuntijoita, pitäisi pysyä kärryillä.
Ja ainakin siitä, mikä koskee heitä. Ja sanoit, että miten puhutaan nyt myös, miten kirjoitetaan, millaisia lomakkeita laaditaan.
Meillä on Suomessa esimerkiksi lähemmäs 5000 erilaista virallista lomaketta. Ja kun niitä katselen, jokainen tietää sen, että lomake on ikään kuin kirosana, kun joutuu täyttämään lomakkeen. Mä olen monesti sitä ihmettä, mikä siinä on, että me ei saada niin kuin, sanotaan nyt 5000 vaikka 50 peruslomakkeeseen, johon sitten voitaisiin niin kuin tilanteen mukaan kerätä tarvittavia tietoja. Ja ylipäätään jargoniin liittyy myös se, että kun puhutaan asiantuntijuuksista, niin siihen liittyy hyvin vahvasti semmoinen ilmiö, mitä me tutkijat kutsumme tekstualisoitumiseksi. Nyt tuli jargon.
Nätti sana.
Nyt päästi asia. Me tutkijat. Niin se tarkoittaa sitä, että mietitäänpä, jokainen voi miettiä omaa elämäänsä, että miten se aamulla lähtee liikkeelle, niin heti on joku paperin nokaneessa, yleensä on sanomalehti, tai katsotaan tekstit laajemmassa mielessä, myös puhutut kielenkäytön muodot. Me olemme semmoisessa tekstivirrassa ja tulvassa ennen kuin me on päästy jo työpaikalle tai kouluun. Meitä lähestyy hirveä tekstien armeija julkisissa kulkuvälineissä ja julkisilla paikoilla. Meille tulee jatkuvasti valtavasti tämmöistä informaatiota tekstien avulla. Ja sitten kun ollaan siellä koulussa tai työpaikalla tai harrastuspiirissä tai jossain muualla, niin nehän notkuu ne pöydät ja netti ja kaikki tekstiä. Me ollaan ikään kuin tämmöisen valtavan informaatiohyökkäyksen kohteena koko ajan. Ja oikeastaan se työelämä esimerkiksi on nykyaikana paljon sitä, että yritetään selvitä siitä. Pysytellään jotenkin pinnalla, räpiköidään sinne tekstien tulvassa.
Eve Mantu, tänään suorastaan ihottumalla jargonista ja mukana menossa Vesa Heikkinen, kielentutkija, ja Auli Mantila, tuore valmentaja. Ja nyt mä haluaisin tarjota pieniä maistiaisia. Mä oon nimittäin tässä viihtynyt työ- ja elinkeinoministeriön semmoisella sivulla kuin osaamiskeskusohjelma. Ja sieltä mä löysin tämmöisen hienon asiakirjan kuin strategiapäivitys 2011-2013 asumisen osaamisklusteri. Asumisen klusteriohjelmassa toteutettiin vuonna 2009 ohjelman strateginen asemointi asumisen ja rakentamisen innovaatiotoiminnan edistämisessä. Klusterin yhteisiksi teemoiksi valitut käyttäjälähtöinen asuminen ja ympäristövastuullinen asuminen suuntaavat yhteisen hanketoiminnan valmistelutyötä, jossa tavoitteena on uusien teknologioiden soveltaminen käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa ja hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen. Teemoja tukevassa toimintamallissa haetaan OSKElle ominaista lisäarvoa, muiden klustereiden osaamisen soveltamista, pilotointia, innovaatiotoimintaa ja parhaiden käytäntöjen jakamista. Ja edelleen, asumisen klusteri toimii avoimen ja neutraalin neloskierteen mahdollistavan kehitysympäristön tuottajana ja ekosysteemien rakentajana sekä osaamisen siirtäjänä. Nättiä on. Tämä OSKE muuten tarjoaa, voisi sanoa, että tämmöisen päivän, joka on niin kuin oikein hemmottelupäivä jargonin ystävälle, voisi sanoa, että se on kuin jargon kylpylä, voi oikein sukeltaa kapulakieleen. 25. päivä tammikuuta, eli nyt siis tästä päivästä huomenna, olisi tämmöinen kuin KITES-klusterihankkeen kick-off-tilaisuus. Mitä tässä oikein sanottiin? Jokaisella sanalla on varmasti merkityksensä, klusterit, rakennukset, nämä, ja joku jossakin ymmärtää tätä. Mutta onko asiasta pakko puhua noin? Sehän se on se olennainen kysymys. Kielentutkija Vesa Heikkinen kysyi aikaisemmin tässä ohjelmassa, mihin on kadonnut se, että tulisi laakista selvää, mitä sanotaan. Ja siinä onkin miettimistä. Mutta tässä on kauhea aatos iskenyt matkan mittaan. Entäs jos ihminen onkin jargon eläin? Entäs jos mutkikkuus kielessä onkin lajityypillinen ominaisuus, jota ilman ihminen olisi vain itseään raapiva kädellinen muiden itseään raapivien kädellisten joukossa. Jos ihminen onkin ihmisparka, ihmisellä on herkkä kyky nähdä merkityksiä ja sitten vielä siihen yhdistyy vimmattu halu kertoa näistä merkityksistä toisille ihmisille. Jos mä vaikka näin puun ja mietin siitä jotakin, niin siis tämä puu saa mut miettimään jotakin ja Vesa Heikkinen sattuu olemaan siinä vieressä ja mä haluan jakaa ne mietteet, niin siitähän se lähtee jo se kielen mutkikkuus, varsinkin jos ne mun mietteet on, niin kuin usein ovat, aika mutkikkaita tai abstrakteja.
Puuta voi katsella niin kuin esimerkiksi tämmöisenä niin kuin runollisena. Siitä voit lausua mulle vaikka kauniin runon, tai sitten sä voit katsoa sitä esimerkiksi eri tieteellisistä näkökulmista, jolloin sä muodostat siitä erityyppisiä merkityksiä. Eli tässä on kaiken niin kuin lähtökohta on tämä, että me teemme havaintoja todellisuudesta. Ja sitten sen mukaan, kenelle me niitä havaintoja haluamme kertoa ja missä tarkoituksessa, niin me muodostamme siitä erilaisia lauseita, erilaisia sanoja, erilaisia lauseita, erilaisia tekstejä. Ja silloin tietysti on niin, että mikä on kielen voima ja kielen rikkaus on se, että se pystyy mukautumaan erilaisiin käyttöihin ja erilaisiin tarkoitusperiin. Ja kun sanoin, että se jargon on syntynyt tarpeesta, jos sulla olisi nyt kauhean tieteellinen tarve kertoa mulle tuosta, että mitä tuossa puussa nyt tapahtuu, kun sataa lunta ja se niin kuin on kylmettynyt, ja pudottanut lehtesen ja mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu, mitä prosesseja sen sisällä. Niin kyllähän sä joutuisit turvautumaan jonkin asteiseen jargoniin, mutta niin kuin biologiseen tai meteorologiseen tai muuhun termistöön. Mutta kysymys on se, että osaisitko sä selittää ne myös yleiskielisesti? Monestihan kyse on siitä avaamisesta, selittämisestä ja muistammeko me selittää ne käsitteet. Ja vaikka jargon syntyy tämmöisistä tarpeista, niin kyllähän totta on myös se, että se, siitä on tullut myös tämmöinen manipuloivan tai jopa propagandistisen kielenkäytön väline, kun tietoisesti pimitetään asioita tai kun tietoisesti suostutellaan ihmisiä joihinkin merkityksiin. Että ei se nyt tietysti ole sillä tavalla ihan viatonta, mutta sen niin kuin historiallisessa mielessä se on syntynyt tarpeeseen, mutta kuten kaikkia kielen muotoja ja kaikkia niin kuin, merkityksen muodostamisen tapoja, sitäkin voidaan käyttää monella tavalla ja myös väärin, ja usein käytetäänkin. Ja tämähän on yleinen syytös, kun lukee keskusteluja siitä, että miksi esimerkiksi Kelan tekstit on tietynlaisia, tai kaupungin päätökset, tai vaikkapa puolueohjelmat, tai vaikkapa lakitekstit, niin yleinen syytös on, että no, herrat sumuttaa meitä. Ne tarkoituksella yrittää pitää meidät ulkopuolella, niin kuin päätöksenteon tai sen oleellisen informaation ulkopuolella. Ja kyllähän väistämättä, kun itsekin olen tutkinut tämän tyyppisiä valtamerkityksiä, niin välillä kyllä tulee semmoinen olo, että tämä erikoiskielisyys on lähinnä sen takia liimattu siihen päälle, että se kirjoittaja tai puhuja näyttäisi asiantuntijalta ja että se hankkisi sen luottamuksen. Tavallaan niin kuin jargonista tai erikoiskielestä on tullut tämmöinen luottamuksen ja arvostuksen hankkimisen väline. Ja tässä nyt olisi tietysti toimittajilla erityisen paljon tehtävä, että ikään kuin ammuttaisi alas nämä jargon puheet ja kysyttäisi, että ahaa, miten niin, mitä tuolla oikein tarkoitat. Ja tämmöisiä tilanteita joskus näkee onneksi, ja kyllähän ne on aika herkullisia, jos vielä paljastuu, että tämä puhuja tai kirjoittaja ei itse asiassa itsekään tiedä, mitä on tarkoittanut. Kauniisti tämän voi sanoa niin, että poliittinen puhe jättää takaportteja. Ja sehän on sitten taas taitavaa retoriikkaa toisesta näkökulmasta, että jätetään, että voi selittää aina parhain päin, mitä on tarkoittanut. Ja tämäkin liittyy oikeastaan jargoniin, että kun sopivan ympäripyöreästi sanotaan, niin sitten myöhemmissä vaiheissa sitä voi selitellä tarkemmin sitten siihen suuntaan, mikä kulloinkin on tarve.
Mä luulisin näin, että ihmiset, jotka kokee tarvetta piiloutua jargonin taakse, ei tiedä sitä asiaa, että niiden ei tarvitse sellaista tehdä. Ei vaan tarvi. Kaikki tykkää siitä, että niille puhutaan selkeästi, ystävällisesti ja ymmärrettävästi. Se on mitään muuta kuin, se on aivan ihanaa. Yleensä, jos sanotaan, että on bileet. Kaikki haluaa mennä keittiöön, koska siellä on sanaa vapaa ja siellä puhutaan asiasta niin, että kaikki ymmärtää. Harva haluaa jäädä siihen illallispöytään, jossa käydään tyhjää keskustelua niistä näistä. Kuitenkin kaikki menee sinne keittiön seisomaan, koska siellä puhutaan asiaa ja suoraan. Ja ehkä jos nyt ajatellaan, että on henkilöitä, jotka valmentaa siellä olohuoneen puolella, niin me ollaan Katjan kanssa niitä, jotka valmentaa siellä keittiössä. Siinä nojaillaan tiskipöytä ja samalla kun puristetaan rättiä kuivaksi ja pannaan laseja takaisin tiskikaappiin, niin käydään läpi ne keskeisimmät pulmakohdat kunkin esiintymisessä.
Siinä elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Auli Mantila et Stål -yrityksestä, ehkä tämä sanottiin ensimmäistä kertaa radiossa, yritys on nimittäin niin tuore. Auli puhui niin vapauttavasti, että mua alkoi ihan naurattaa. Ei tarvitse puhua jargonia. Mitähän tapahtuisi, jos tekisi niin, että kun seuraavan kerran on seminaari, jossa joku puhuu oikein vaikeatajuisia, mitäs jos menisi esityksen jälkeen hellästi ja lämmöllä sanomaan, että hei, tiedäksä, ei sun tarvitse puhua noin. Sä voit ihan vapaasti puhua ihan tavallisesti. Ja tuu vaan rohkeasti pois sieltä piilosta. Ei sun tarvii mennä jargonin taakse suojaan. Mutta kun se jargon on niin turvallinen paikka, se on puhujalle turva, silloin näyttää asiantuntijalta, ei tarvitse välttämättä edes hioa sitä sisältöä, kunhan käyttää oikeita sanoja. Jargon on myös auditoriossa istuvalle turva. Se on sellaista pulputusta, jota voi kuunnella vähän kuin tuutulaulua. Jargoniin voi kellahtaa pää tyhjänä. Se on vähän niin kuin Radio Suomen merisääohjelma meille veneettömille. Tai ihan niin kuin junan ikkunasta ohi vilahtelevat epämääräisen tutulta näyttävät maisemat, että joo, Suomessa ollaan, vihreitä näkyy. Et löytyykö meistä rohkeutta puhua selkeästi, sellaista rohkeutta, josta Auli Mantila puhuu? Siihenhän liittyy kaikenlaisia riskejä. Joku voi esimerkiksi ymmärtää sen, mitä mä puhun. Joku voi kyseenalaistaa sen, joku voi väittää vastaan. Ja se yksi, se ehkä tärkein, että kun puhun tavallisilla sanoilla ilman strategioita, uskooko mua kukaan? Kuulostanko mä ammattilaiselta? Olenko mä uskottava? Säilytänkö mä kasvoni? Nauretaanko mut ulos? Kuulostanko mä kouluttamattomalta? Paljastunko mä tietämättömäksi pikkutytöksi? Jargon on varsinkin nuorelle naiselle, se on kuin aidot helmet juristineidon kaulassa. Instant uskottavuus.
Joo, mä tiedän, minkä tilanteen sä kuvaat ja mistä sä puhut. Mä oon ollut niissä tilanteissa, joissa musta tuntuu, että mä en osaa mitään. Että millä oikeudella mä menen tonne noille juttelemaan näistä mun asioista, kun A, niitä ei kiinnosta, B, ne ei halua kuulla, C, mä en osaa asiaa, niin itse asiassa mä en oo tämän oman asiani asiantuntija. Se pelko on aina olemassa, se riittämättömyyden pelko, se huijariksi paljastumisen pelko, se pelko, että joku toinen oli parempi kuin minä. Mutta siihen ei auta mikään. Siihen auttaa ainoastaan se, vähän sama asia kuin silloin, kun tuottajana menee pyytämään rahoitusta elokuvalle, että pitää uskoa asiaansa. Jos osaa sen asiansa läpikotaisin ja rakastaa sitä, niin silloin se asia on sun turvana ja sun seurana siellä lavalla. Se seisoo siinä sun vieressäsi kuin mikä hiljainen, hyväksyvä isä tai äiti tai miksikä sä nyt sen ikinä sitten haluat kuvitella. Se on se, joka katsoo sua kaikkein hyväksyvin silmin ja siihen sä voit turvata aina. Että mulle on aina siitä asiasta, asiasisällöstä ollut niin kuin valtavasti lohtua. Koska mä en ole ikinä ollut mikään niin kuin kauneuskuningatar enkä muutenkaan häikäisevä. Mä oon niitä, jotka kompastuu johtoon ja on ihan punaisia alta minuutin, kun pitää puhua isolle porukalle. Mutta sitten mä ajattelen aina, että ei nyt sinänsä väliä, koska tämä ei ole nyt musta kysymys, vaan tässä on nyt niin kuin suuret linjat. Ja sillä tavallaan niin kuin sitä mennään eteenpäin. Silloin sen vaan haluaa sanoa niin selvästi, että se varmasti menee jakeluun peräpenkkiinkin asti. Silloin tuntuu siltä, että se jargon itse asiassa olisi rikos koko sitä omaa viestiä kohtaan. Ja sellaisena mä sen näen, että rehellisyyden nimissä ja jotta mä saisin asiani tarpeeksi hyvin perille, niin mä en voi puhua kielellä, jota kukaan muu kuin mä itse ja kolme mun kaveria ymmärtää. Mä oon velkaa sille, mitä mä edustan sen, että mä pyrin esittelemään asiani mahdollisimman selkeästi.
Jos haluat jatkaa keskustelua, kirjoita ja kommentoi blogit.yle.fi evemantu.